անխախտ պատնեշ։ Մաս երկրորդ։ Մենք որոշ բան պարզեցինք Իսիդայի մասին, ասաց հրահանգիչ Կասային։ Հասկանալի է, որ Կասային հետախույզ ինչ էր ուղարկել ուղիղ դեպի Յոսիո Իսիդան, հարկ չկար նրա ուշադրությունը լարելու։ Նա առանց այդ էլ շատ հուզված է հետաքննությունից։ Հրահանգիչն այդ գործին զգուշաբար էր մոտենում։ Պարզեցինք, դա նշանակում էր իմացանք երրորդ անձի միջոցով։ Իրոք որ, հունվարի 20-ին նա գործուղման է գնացել Հոկայդո, ժամը 19:15-ին, ու այն Հոկայրանից տովադաճեպ ընթացով մեկնել է։ Հունվարի 21-ին ժամը 20:34-ին Մարիմո ճեպ ընթացով ժամանել է Սապորո, հետևաբար նա այն գնացքներով է գնացել, ինչով որ գնացել է Յասուդան։ Կասային ցույց տվեց Իսիդայի ճամփորդության գրառումը։ Իսիդան չի իջել Սապորոյում, այլ գնացել է հեռու, մինչև Կուսիրո։ Իսկ դրանից հետո տեսչական ուղևորություն է կատարել Հոկայդոյի մյուս շրջաններում։ Փորձեցինք միակնարկ անել Յասուդայի մասին։ Իսիդան ասաց, որ այո, իրոք որ մինչև Սապորո նրանք գնացել են միևնույն գնացքով, երկուսով էլ երկրորդ կարգում, բայց տարբեր վագոններում։ Ինչպես Իսիդան է ասում, Յասուդան հաճախ է եկել նրա մոտ վագոն։ Այո, նա շատ լավ է ճանաչում Յասուդային, նա գործով հաճախ է լինում իրենց մինիստրությունում։ Ստուգման արդյունքները այդպես շարադրեց Կասային։ Միխարան բոլորովին հուսահատվեց։ Եվս մի վկա, որ Յասուդան հատկապես այդ գնացքով է գնացել։ Եվ այս անգամ իսկական վկա, ոչ թե սարկած։ Մեծ պաշտոնի է, նրա գործուղման օրը և ճանապարհի ընթացքը նախապես որոշված է։ Նրա անունը նշված է շոգենավի ճամփորդների մեջ, որոնք երթևեկել են Աոմորի և Խակոդատե ուղևորությամբ, այստեղ չի կարող լինել ամենափոքր կասկած անգամ։ «Լսիր», տեղից բարձրանալով ասաց Կասային, «եղանակը շատ լավ է, եկ մի փոքր ման գանք»։ Փողոցները ողողված էին արևով։ Վարճարագայթները ամռան սկիզբն էին ազդարարում։ Շատերն արդեն քայլում էին առանց պիջակի։ Հրահանգիչը քայլում էր առջևից։ Նրանք հատեցին անցան տրամվայի ճանապարհը, մեքենաների հոսանքի միջից անցան և կանգ առան ճորտատիրական բերդատաճարի մոտ։ Կայսերական պալատի սպիտակ պատերը փայլում էին։ Դեպարտամենտի մռայլ սենյակից հետո այդ սպիտակափայլ մակրությունը աչք էր կուրացնում։ Հրահանգիչը անցավ տաճարի երկարությամբ, ազատ նստարան գտավ, նստեց։ Կողմնակի նայողին կարող էր թվալ, թե երկու ծառայողներ գործից փախել են և որոշել են արևի լոգանք ընդունել։ «Մինչ դու Հոկայդոյում գործողման մեջ էիր, մենք այստեղ ստուգեցինք Սայամայի և Օտոկի հարաբերությունները», ասաց Կասային։ Միխարան տարակուսանքով նայեց հրահանգչին։ «Ստուգել սիրահարների հարաբերությունները, որոնք համաձայնությամբ ինքնասպանություն են գործել, ինչի համար է դա պետք»։ «Իհարկե ստուգել այնպիսի մտերիմ մարդկանց հարաբերությունները, որոնք միասին ինքնասպանություն են գործել, թվում է թե անիմաստ է, բայց այնուամենայնիվ մենք կատարեցինք այդ»։ Կարծես հասկանալով Միխարայի տարակուսանքը ասաց Կասային։ «Ինչպես երևում է, նրանք շատ գաղտնաբար են հանդիպել. Չգտնվեց գետ մի մարդ, որ իմանար այդ կապի մասին. Կոյուկի մատուցողուիները զարմացել էին իմանալով, որ Սայաման Օտոկի սիրածն է. Իսկ նման տեղերում աշխատող կանանց մոտ այդ բաների համար հոտառություն, ինչքան ասեք. Բայց նրա կողմից կանայք ոչինչ չէին նկատել, ոչինչ, բայց…» Կասային մի րոպեով լռեց և սկսեց ծխել։ Ըստ երևույթին, նա պատրաստվում էր ինչ-որ կարևոր բան ասել։ «Բայց Օտոկին հավանորեն այնուամենայնիվ սիրած ունեցել է. Նա փոքրիկ համարներում սենյակ է վարձել. Նրան հաճախ են հեռախոսով զանգարել. Կառավարչի խոսքերով կին է զանգարել. Կինն ասել է, որ իր անունը Աոյամա է. Լզափողում երբեմն երաժշտություն են լսվել. Գուցե նա սրճարանի աշխատող է եղել. Սակայն կառավարիչն ասում է, որ այդ Աոյաման միայն քաղաքավարության համար է զանգարել, իսկ երբ Օտոկին վերցրել է լզափողը, այդ կնոջը տղամարդ է փոխարինել. Նա այդպես է կարծում. Այդ զանգերից հետո Օտոկին միշտ արագորեն հակնվել և գնացել է. Այդ սկսվել է նրա մահվանից մոտ կես տարի առաջ. Օտոկին իր մոտ երբեք չի հրավիրել տղամարդկանց. Նշանակում է սիրածին հանդիպելով, նա պահպանել է մեծ զգուշավորություն»։ «Եվ այդ սիրածը Սայաման էր», հարցրեց Միխարան տագնապալից անհանգստությամբ։ «Հավանորեն, մենք նրան նույնպես ստուգել ենք. Այստեղ մեզ չհաջողվեց ավելի շատ բան իմանալ. Պարզվում է, որ նա շատ ինքնամփոփ մարդ է եղել, բացի այդ փոքրոքի. Նա իր սիրային կապերի մասին մանրամասն խոսելու սեր չի ունեցել. Բայց քանի որ նրանք միասին են ինքնասպանություն գործել, ապա հարկ չկա կասկածելու, որ հենց նա էլ եղել է Օտոկի սիրեկանը։ Սակայն Կասայի տոնի մեջ չկար սովորական համոզվածությունը, ծանրակշռությունը։ Այդ ավելի քան մեծացրեց Միխայլի տակնապալից անհանգստությունը։ Փորձեցինք ստուգել Յասուդայի սիրային կապերը։ Կասային հայացքը գցեց սոճիների գագաթներին։ Միխայլան աչքերը հառեց հրահանգչին։ Նա հասկացավ, որ իր բացակայության ժամանակ պետի շուրջը ծայրեն առել անտեսանելի շրջապտույտներ։ Հասկանալի է, որ Կասային հետախուզության կոչված հսկայական օրգանիզմի միայն մի փոքրիկ բջիջն է։ Եվ այստեղ ոչինչ չհաջողվեց պարզել, փնփնթաց նա չնայելով Միխայլին։ Դացու Յասուդան շաբաթը միայն մեկ անգամ է լինում կամակորույում։ Բացի այդ, նրա կինը ծանր հիվանդ է։ Այդ պատճառով էլ միանգամայն հնարավոր է համարվում ուրիշ կանանց հետ կապերի գոյությունը։ Սակայն այդ մասին ոչ մի տվյալ չկա։ Եթե նա սիրուհիներ ունի, ապա այնպես հմտորեն է թաքցնում իր բոլոր հանդիպումները, որ ոչ ոք նրանց մասին չգիտե։ Իհարկե, գուցե այդ միայն մեր ենթադրությունն է, իսկ իրականում նա միակնասեր իր կնոջը նվիրված հավատարի ամուսին է։ Իսկապես, որ ստուգումը ցույց տվեց, որ ամուսինների միջև հարաբերությունները նորմալ են, հարթ են։ Ըստ երևույթին, նրանք շատ համերաշխ են։ Միխայլան գլխով արեց։ Նա այդ զգացել է, երբ եղել է կամակուրույում, Յասուդայի կնոջ մոտ։ Եվ Օտոկին և Սայաման և Յասուդան, իհարկե, եթե նա նույնպես ունեցել է կապեր, շատ լավ են կարողացել թաքցնել իրենց սիրային գործեր ուրիշների աչքից։ Այդ խոսքերից Միխայլի սիրտը բաբախեց։ Նա զգաց, որ անորոշ նախազգացումը սկսում է որոշակի ուրվագծեր ընդունել։ Նա գոռաց. «Պարոն հրահանգիչ, որևէ բան է պատահել»։ «Այո, պատահել է»։ Կտրուկ պատասխանեց Կասային։ Հետախուզական բաժնի պետը հանկարծ հետաքրքրվեց այդ ինքնասպանությամբ։ Միխայլան հասկացավ, որ այդ հետաքրքրությունն ինքն իրեն չի առաջացել։ Պետի վրա վերևից ճնշում են գործադրել։ Նա իրավացի էր։ Կասային հաստատեց այդ։